Labrīt, vēlreiz. Mums šodien kārta īpašuma un mājokļu komitejas sēde. Darba kārta par 5 jautājumiem. Mums šodien atalināta komiteja. Atalināti piedalās mums Alekseiva kungs. Tātad varam sākt. Ja? Tātad ar pirmo jautājumu. Tā, es pieņemu sākt sēdi. Un atveram pirmo jautājumu. Lūdzu, Ivona, ziņoties Ivona Funta.
Labrīt, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabala Dravnieku ielā 123 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai. Abūvēt zemes gabals.
Jā, kolēģi, varbūt ir jautājumi vai debates? Nav. Tad lūdzu sākt balsošanu. Varam balsot. Es redzu, ka visi nobalsoja. Tā, ne, nobalsoja Mičslav. Mičslav, ne, nobalsoja. Nobalsojuši. Paldies jums par jūsu balsojumu. Slēdzam balsošanu. Un pārējām pie nākamā jautājuma.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500-004-7418 nodošanu atsevināšanu.
Lūdzu, pakomentēt tur zemes
Zemes
gabals.
gabals Mielera ielā 129, 626 kvadrātmetru platībā pieder pašvaldībai. Uz zemes gabala bija vidi, sagrubusi pēc ugunsgrēka dzīvojamā māja. Mēs viņu nojaucām un tagad piedāvājam šo nebūvēto zemes gabalu pārdošanai. Pielikumā jums tur ir zemes izvietojuma schēma, bet tā kā zemes uzmērīšana bija 2001. gadā, tad tur vēl atēvota dzīvojamā māja, bet kad tiesa uz pārdošanu, protams, mēs schēmu ar dzīvojamā māju neliksim.
Šo zemes gabalu var no izpirkt un uzlabot jaunu māju, tur abūs platībā
Jā,
pieļauj, jā,
individuālā
vai
dzīvojamā
no
māja
pievienot
abu
blakus esošam
vietu
dzīvojamam
liekas.
mājam. Jā, paldies. Vai varbūt ir kādi jautājumi? Nav debates? Nav. Tad lūdzu nobalsot par otru jautājumu. Varam sākt.
Par trešo tad.
Ui,
Ah, nobalsoju,
otrs,
jā.
otrs, otrs. Tā, nobalsoja visi. Jā, visi pareizi, visi nobalsoja. Slēdzam balsošanu. Lēmums ir pieņemts un pārējām pie trešā jautājuma.
Par dzīvojamās mājas gaismas ielā 14 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 30 nodošanu atsevināšanu. Ņemot vērā īrnieku ģimenes locekļus atsevināšanas ierosinājumu, tika sagatavots lēmuma projekts.
Kolēģi, varbūt ir jautājumi? Nav, tad debates arī nav. Tad sākam balsot. Kas par? Ui, kas par? Kas pret? Kas atceras? Paldies. Pēdējā balsa ir pieņemta. Jā, lēmums ir pieņemts. Un pārējām pie ceturtā jautājumā.
Par dzīvojamās mājas Kaunas ielā 74 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 35 nodošanu atsevināšanai.
Kolēģi, jautājumi, debates, līdzīgs jautājums? Jā. Nav? Ah, ok. Tad lūdzu balsot. Lēmums ir pieņemts. Un piektais, lūdzu.
Par grozījumu Daugavpils domas 2022. gada 11. augusta lēmumā numur 545 par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 20. Daugavpilī bez atlīdzības nodošanu valsts īpašumam. Par lēmuma projektu tiek piedāvāts aizstāt pieņemtā tātad 22. gada 11. augusta lēmuma pielikumu. Un nedaudz paskaidrošu, jā. Tātad lēmums bija pieņemts, nosūtīts tātad gan valsts nekustamajiem īpašumiem arī, un no viņiem bija saņemta vēstu, un tad mums notika vairāk kārtīgas arī tikšanās reizes. Viņi lūdza iepriekšējā sarakstā, tātad mums tur vairāk īpašumi bija ar nulto vērtību, daudzi no viņiem, kā jūs zināt, Cēsu 20 ļoti tādā sliktā stāvoklī, faktiski, ja. Sagruvuši gan, teiksim, tie sporta laukumu tur klājumi, nu, jau gadiem ejot, teiksim. Līdz ar to viņi lūdza vispār viņus izslēgt, un tie, kuri nav reģistrēti zemes grāmatā objekti, viņus norakstījām. Vienkārši norakstījām, teiks mums, ka inventarizācijas komisija bija izveidota, līdz ar to komisijas ietveros sastādījām aktu par nu, tur asfalta segums, teiksim, tāds jau ir inventarizācijas komisijas lēmumu tika norakstīti, un šeit vairs viņi neatspoguļojas. Atspoguļojas šajā pielikumā tikai tie nekustamie īpašumi ar nulli vērtību, kuri ir reģistrēti zemes grāmatā. Un pa šo laiku mēs arī ieregistrējām Valsts zemes dienestā apgrūtinājumus, jo šajā īpašumā iet ūdensvada un kanalizācijas tīkli. Līdz ar to, runājot arī par valsts nekustamajiem īpašumiem, nu, jautājām, protams, ko jūs ar šo īpašumu turpmāk darīsiet. Viņa teica, ka pārdos. Veicām šeit izpētes, dokumentu nebija, bet ūdensvads, nu, nāca pretī. Tur, teiksim, darbinieki bija izbraukuši, sastādīja schēmas, apgrūtinām plānu reģistrēšanai valsts zemes dienestā. Tā kā reģistrēti. Un, ja, kad teiks, nodosim, ja valsts nekustamie īpašumi, nu, mēs parādījām arī šo te lēmumu projektu, nosūtījām viņiem, vai tā derēs. Viņa teica, ka jā, viņa piekrita, ka tādā veidā derēs. Un tad, ja nu, pārdos īpašumu, būs jauns īpašnieks, tad viņam būs ar to, teiksim, apgrūtinājumu plānu jau ar ūdensvedu un kanalizāciju, kas, caur kuru tiek apkalpotas lapsaisošās daudz dzīvojamās mājas. Siltumtīklus mēs tika uzbūvēti, ja, māja, bet tīkli bija palikuši. Tā kā novērsām tās neprecizitātes, kuras tomēr ir bijušas.
Lūdzu, Jā, man sakiet, nu daļēji jau atbildējāt uz jautājumiem, bet tomēr, cik es saprotu, valsts nekustamam īpašumam arī sevišķi plānu par šīs teritorijas attīstību nav. Viņu mērķis ir pārdot. Kāda starpība pārdosim to mēs vai pārdos to valsts nekustamam īpašumam?
Mums ļoti lielas mapes departamentā vairāku gadu garumā, teiksim, bija arī sarakstis vairākas ar ministrijām, un likums nosaka tā, ka ja mēs arī pārdosim, tas ir valsts īpašums, tad mums tā nauda būs jāatgriež valstī.
Ah,
Priekš kam tad
skaidrs.
darbs darba dēļ, nu,
Viena skaidra,
redzēsim.
tas otrā.
Jā.
Sapratu. Interesantu par šo zemes gabalu un vispār šo nekustamo īpašumu nebija vispār, ja?
Kādreiz ļoti sen, laikam, būtu tikko pārņemta, varbūt pēc gada,
Nu,
pēc
tur bija
diviem, tur
samērā
bija
laba
interese
materiāla
kaut kā.
tehniskā
Jā.
bāze, ko viņi tagad jau saprotu, ka ir izdomāta, ja?
Absolūti, jā.
Diemžēl.
Diemžēl. Tā
Vēl
kā nav nevienīgas.
jautājumu un debatas. Jā, es gribu tikai nokomentēt, ka šis objekts bija nodots valsts nodomam šo objektu mums kārtībā. Skaļāk, jā, valsts nodomam šo objektu mums pilnā kārtībā, bet laika posmā no 2017. gada līdz 19. gadam man nezināmu apstākļu dēļ objekts tika atslēgts no apsardzes un nonācis tādā stāvoklī, bedīga stāvoklī, kas tā šobrīd ir. Nē. Labi, lūdzu balsot. Visi nobalsoja, paldies, slēdzam balsošanu. Lēmums ir pieņemts. Līdz ar to visi jautājumi mums ir izskatīti. Domes sēde ziņšēs. Slēdzam tad komitejas sēdi. Paldies.